Այդտեղից մարդու հայացքը ակամա հետևում էր խուսափող հեռանկարին, ուղված մերթ դեպի բոլորաձև արահետը, մերթ դեպի վեհատեսիլ երկար ծառուղին, մերթ էլ դեպի սևին տվող կանաչ ծառերի պարիսպը։ Խաչմերուկում լուսնի ճառագայթները ճյուղերի արանքներից սահելով, երբեմն ադամանդներ էին բռնկեցնում մոռացված ու խաղաղ ջրի, պսպղացող ջրկոտեմների և նունուֆարների մեջ։ Գորտերի կրկռոցը խռովում էր անտառի այդ գեղեցիկ անկյունում տիրող խոր լռությունը, իսկ ծառերի վայրի բույրը ազատության գաղափարներ էր արթնացնում մարդկային հոգում։
«Իրոք մենք փրկված ենք»,
հարցրեց կոմսուհին Միշուին։
«Այո, օրիորդ, բայց դեռ մեզնից յուրաքանչյուրը իր անելիքն ունի. դուք ձիերը բլրակի ծառերին կապեցեք և նրանց տենչերը թաշկինակով փաթաթեցեք», ասաց նա իր փողկապն էլ մեկնելով։ «Մեր ձիերը խելացի են և կհասկանան, որ պետք է լուռ մնալ. իսկ հետո այս զառիթափով իջեք ուղիղ դեպի ջուրը. միայն թե զգուշացեք, որ ձեր փեշը որևէ բանի չկպչի. դուք ինձ կգտնեք ներքևում»։ Մինչ կոմսուհին ձիերն էր թաքցնում և նրանց դնչերը կապում, Միշուն, քարերը հեռացնելով, բացեց նկուղի մուտքը։ Կոմսուհին, որը կարծում էր, թե ինքը լավ է ճանաչում անտառը, ծայրաստիճան զարմացավ իրեն գտնելով մի ստոր երկրյա կամարի տակ։ Միշուն, որ նադիրի ճարտարությամբ քարերը գմբեթաձև շարելով, նորից փակեց նկուղի մուտքը։ Հազիվ էր նա այդ աշխատանքը վերջացրել, երբ ձիերի դոփյունները ու ժանդարմների ձայները թնդացին գիշերվա լռության մեջ։ Բայց այդ չխանգարեց, որ նա հանդարտությամբ իր հրահանի կրակով եղևնու մի փոքր ճյուղ վառի, և կոմսուհուն առաջնորդի զնդանը, որտեղ մոմի մի մնացորդ կար։ Դրա միջոցով էր նա անցյալում ուսումնասիրել մառանը։ Կառավարիչը նորոգել էր մի քանի շերտ հաստությամբ և տեղ-տեղ արդեն ժանգը կերած երկաթե դուռը։ Այն դրսից փակվում էր նիգերով, որոնք երկու կողմերում մտնում էին հարմարեցված անցքերի մեջ։ Կոմսուհին հոգնությունից կիսամեռ նստեց քարե մի նստարանի վրա, որի վերևում դեռևս կար պատին հաստատված մի օղակ։
«Ահա և զրույցի համար հյուրասրահ», ասաց Միշյուն։ «Այժմ ժանդարմները թող փնտրեն ինչքան ուզում են. ամենավատը, որ կարող եմ ես պատահել, կվերցնեն մեր ձիերը»։
«Մեր ձիերը վերցնել» նշանակում է սպանել իմ զարմիկներին և պարոնայք դոցերներին», նկատեց Լորանսը։ «Ասացեք, ինչ գիտեք դուք»։ Միշյուն պատմեց Մալենի և Գրևենի զրույցի այն մասը, որ ինքը լսել էր։ Երբ նա վերջացրեց, կոմսուհին ասաց. «Մերոնք արդեն Փարիստանող ճանապարին են. այս առավոտ այնտեղ կհասնեն»։
«Ուրեմն կորած են», գոչեց Միշյուն։ «Դուք հասկանում եք, չէ, որ քաղաքի դարպասների առաջ բոլոր ժամանողներին ու մեկնողներին հսկողության տակ են առնելու. Մալենը շատ է շահագրգռված, որ իմ տերերն իրենց լրիվ մատնեն ու մահապատիժ ստանան»։
«Իսկ ես ոչինչ չգիտեմ դավադրության գլխավոր պլանի մասին», գոչեց Լորանսը։ «Ինչպես նախազգուշացնել Ժորժին, Ռիվիերին ու Մորոյին, որտեղ են նրանք, բայց մենք ամենից առաջ պետք է մտածենք իմ զարմիկների և դոցերների մասին. դուք ինչ գնով ուզում է լինի, հասեք նրանց հետևից»։
«Հեռագիրն ավելի շուտ է հասնում, քան ամենաարագծին», ասաց Միշյուն։ «Իսկ այս դավադրության մեջ խճճված ազնվականներից ոչ մեկին այնպես չեն հետապնդի, ինչպես ձեր զարմիկներին. եթե ես նրանց գտնեմ, կթաքցնենք այստեղ և կպահենք, մինչև փակվի այս գործը. նրանց դժբախտ հայրը երևի երկնային ներշնչումով էր ինձ դրել այս թաքստոցի հետքերի վրա. նա նախազգացել էր, որ մի օր իր որդիներն այստեղ փրկություն կգտնեն»։
«Իմ նժույգը Դարտուա կոմսի ախորներից է. նա կոմսի լավագույն անգլիական ձիուց է սերված», ասաց Լորանսը։ «Սակայն նա արդեն 36 մղոն է արել և կարող է ձեզ տեղ չհասցրած սատկել»։
«Իմ ձին էլ լավն է», պատասխանեց Միշյուն։ «Եվ եթե դուք 36 մղոն ճանապարհ եք արել, ուրեմն ինձ կմնա անել միայն 18.
23, ճշտեց կոմսուհին,
որովհետև 5 ժամ է, որ նրանք ճանապարհին են. Դուք նրանց կհասնեք Լանիից հյուսիս, Կուվրիայում. Այդտեղից նրանք պետք է մեկնեն լուսաբացին, ծպտված, որպես նավաստիներ. Նրանք մտադիր են Փարիզ մտնել գետանավերով. Ահա այն միակ բանը, որին նրանք կհավատան, ավելացրեց նա, մատից հանելով իր մոր նշանի մատանին, որը կիսված էր երկայնքից. Սրա մյուս կեսը ես նրանց եմ տվել. Կուվրեի անտառապահը նրանց զինվորներից մեկի հայրն է. Նա այս գիշեր նրանց թաքցնելու է անտառում, ածխագործների կողմից լքված մի հյուղակում. Նրանք ընդամենը 8 հոգի են. Իմ զարմիկների հետ են պանոնակ դոցերները և ուրիշ 4 մարդ.
Օրիորդ, նրանց զինվորներին ոչ ոք չի հալածի. Ուստի մենք զբաղվենք միմիայն պարոնայք սիմյոզներով և թողնենք, որ մյուսները իրենց կյանքը փրկեն ինչպես ուզում են. Բավական է, որ նրանց մենք նախազգուշացնենք.
Լքել դոցերներին? Երբեք,
պատասխանեց Լորանսը. Կմեռնեն, թե կփրկվեն, բոլորը միասին.
Բայց դոցերները մանրազնվականներ են, առարկեց Միշյուն.
Ճիշտ է, նրանք հասարակ ազնվականներ են, ես այդ գիտեմ, ասաց կոմսուհին. Բայց նրանք կապված են Սենսին և Սիմյոզ գերդաստաններին. Իմ զարմիկների և դոցերների հետ խորհրդակցեք, թե որն է անտառ վերադառնալու ամենաապահով ճանապարհը, և նրանց այստեղ առաջնորդեցեք.
Ժանդարմներն արդեն այստեղ են. Լսում եք, նրանք խորհրդակցում են.
Համենայն դեպս այս երեկո բախտը 2 անգամ ժպտաց ձեզ. Գնացեք նրանց ետ բերեք և թաքցրեք այս նկուղում. Այստեղ նրանց ոչ ոք չի գտնի. Դժբախտաբար ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել,
ավելացրեց նա հուսահատությամբ.
Իմ ներկայությունը միայն կարող է Փարոսի պես լուսավորել թշնամու ճանապարհը. Իսկ եթե ոստիկանները տեսնեն, որ հանդարտ եմ, երբեք չեն ենթադրի, թե ազգականներս կարող են երբևէ անտառ վերադառնալ. Ուրեմն ամբողջ հարցը 5 ուժեղձի գտնելն է, որպեսզի մերոնք 6 ժամում Լանիից հասնեն այս անտառը. Թեկուզ այդ ձիերը հասնելուց հետո ուժասպառ սատկեն մի թավուտի մեջ.
Իսկ փող,
հարցրեց Միշյուն, որը երիտասարդ կոմսուհուն ընկնդրելով հանդերձ խոր մտքերի մեջ էր թաղված.
Ես այս գիշեր 100 ոսկի տվի իմ զարմիկներին.
Այդ դեպքում ես երաշխավորում եմ նրանց համար,
գոչեց Միշյուն.
Սակայն նրանց թաքցնելուց հետո դուք պետք է հրաժարվեք նրանց տեսնելուց. Իմ կինը կամ տղան շաբաթը 2 անգամ նրանց ուտելիք կբերեն. Բայց քանի որ ես իմ կյանքի մասին չեմ կարող երաշխավորել, դժբախտության դեպքում օրիորդ, իմացեք, որ ինձ ձեղնահարկի հիմնական գերանում շաղաթով բացված մի խոռոչ կա. Եվ այդ խոռոչում, որը փակված է խոշոր սեպով, գտնվում է անտառի մի մասի հատակագիծը. Հատակագծում դուք կտեսնեք ծառերը, որոնք նշանակված են կարմիր կետերով, իսկ անտառում ես սև նշան եմ դրել նրանց կոճղերի վրա. Այդ ծառերից ամեն մեկը մի ուղեցույց է. յուրաքանչյուր ծառի ձախ կողմում գտնվող 3-րդ հինավուրց կաղնուճի դիմացը 2 ոտնաչափ հեռավորության վրա թաքցրել եմ թիթեղյա խողովակներ. Նրանք թաղված են 6 ոտնաչափ խորության տակ, և ամեն մեկը պարունակում է 100,000 ֆրանկ ոսկով. Այժմ, քանի որ Սիմյոզներից հափշտակված է Գոնդրվիլը, այդ 11 ծառերը ընտանիքի ամբողջ հարստությունն են կազմում.
100 տարի է հարկավոր, որպեսզի ազնվականները իրենց ստացած հարվածների վերքերը բուժեն,
դանդաղ խոսեց օրիորդ դը Սենսինը.
Իսկ որևէ նշանաբան ընտրել եք,
հարցրեց Միշյուն.
Այո, զինվորների համար, Ֆրանսիա և Շարլ, իսկ պարոնայք դոցերների և Սիմյոզների համար, Լորանս և Լուդովիկոս. Աստված իմ, 11 տարվա բաժանումից հետո 3 առաջին անգամ տեսա նրանց. Իսկ այսօր իմանում եմ, որ մահվան վտանգի տակ են. Եվ ինչպիսի վտանգ. Միշյու,
ասաց նա թախծությամբ,
այս 15 ժամերի ընթացքում եղեք այնքան զգույշ, որքան վեհ և անձնվեր եք եղել անցած 12 տարիներում. Եթե որևէ դժբախտություն պատահի իմ զարմիկներին, ես կմեռնեմ։
Ոչ,
շարունակեց նա, ընդհակառակը, ես պետք է ապրեմ, որպեսզի սպանեմ Բոնապարտին։
Մենք այդ կանենք երկուսով, երբ ամեն ինչ կորած կլինի։
Լորանսը բռնեց մի շույի կոպիտ ձեռքը և ջերմությամբ անգլիացու պես սեղմեց այն։ Մի շյուն նայեց ժամացույցին, կեսգիշեր էր։
Պետք է ամեն գնով այստեղից դուրս գալ։ Վայ այն ժանդարմին, որ կփորձի իմ ճանապարհը փակել։ Իսկ դուք, կոմսուհի, չնայած իրավունք չունեմ ձեզ հրամայելու, արշավեցեք ուղիղ դեպի Սենսին, նրանք այնտեղ են, զբաղեցրեք նրանց։
Մուտքի քարերը հեռացնելուց հետո մի շյուն այլևս ոչ մի ձայն չլսեց։ Նա պառկեց, ականջը գետնին կպցրեց և իսկույն վեր կենալով ասաց.
Նրանք անտառի ծայրն են հասել և գնում են Տրուայի ուղությամբ։ Ես նրանց մի լավ կհիմարացնեմ։
Նա օգնեց կոմսուհուն դուրս գալ և քարերով նորից փակեց մուտքը։ Հազիվ էր այդ վերջացրել, երբ Լորանսի քնքուշ ձայնը նրան կանչեց։ Մեկնելուց առաջ նա ուզում էր թամբի վրա տեսնել մի շույին։ Այդ դաժան մարդու աչքերը արցունքներով լցվեցին, երբ մի վերջին հայացք փոխանակեց իր երիտասարդ տիրուհու հետ, որի աչքերը չոր էին։
Նա ճիշտ է, հարկավոր է նրանց զբաղեցնել,
ասաց կոմսուհին ինքն իրեն, երբ լռություն տիրեց, և քառասմբակ արշավեց դեպի Սենսին։ Տիկին դոցերը գիտեր, որ ռևոլյուցիան դեռ չի ավարտվել, և ծանոթ էր այդ ժամանակվա հակիրճ դատավարություններին։ Երբ նա իմացավ, որ իր որդիներին մահ է սպառնում, ուշքի եկավ և ուժ առավ հենց այն խորվշտից, որն իրեն ուշակորույս և ուժասպառ էր արել։ Մի սարսափելի հետաքրքրությունից մղված, նա իջավ հյուրասրահ, և այնտեղ նրա առաջ պարզվեց մի տեսարան, որն իսկապես արժանի էր ժանրային նկարչի վրձինին։ Քահանան դեռևս նստած խաղասեղանի առաջ, մատներով մեքենաբար տնտղում էր խաղանի շերը, և գաղտնի դիտում Պեյրադին ու Կորանտենին, որոնք բուխարու մոտ կանգնած ցածրաձայն խոսում էին։ Կորանտենի խորազնին հայացքը մի քանի անգամ հանդիպեց քահանայի նույնքան խորազնին հայացքին, սակայն նման երկու հավասարազոր ախոյանների, որոնք իրենց սրերը խաչաձևելուց հետո դարձյալ պաշտպանողական դիրք են գրավում, նրանք երկուսն էլ իրենց հայացքները իսկույն դարձրին այլ կողմ։ Բարեմիտ դոցերը ապշահար դիրքով ձկնկուլի նման երկու ոտքերի վրա կանգնած էր խոշորակազմ, գեր, ագահ գուլարի կողքին, որը չնայած հագնված էր բուրժուայի նման, այնուամենայնիվ ծառայի տեսք ուներ։ Նրանք երկուսն էլ ապուշ հայացքով նայում էին այն ժանդարմներին, որոնց միջև կանգնած շարունակ լաց էր լինում Գոթարը։ Նրա ձեռքերն այնքան պինդ էին կապված, որ կապտել և ուռել էին։ Կատերինը նույն պարզ ու միամիտ, բայց անթափանցելի արտահայտությունն էր պահպանում։ Հեծելավակը, որը Կարանտենի կարծիքով հիմարություն էր գործել, ձերբակալելով այդ բարի փոքրիկներին, չգիտեր մնա, թե մեկնի։ Նա մտածկոտ կանգնած էր հյուրասրահի կենտրոնում, ձեռքը սրի երախակալին, հայացքը երկու փարիզեցիների կողմը։ Ապշահար դյուրիեները ու դղյակի բոլոր ծառաները ծայրահեղ տագնապի էին մատնված։ Եթե Գոթարի ջղացի քլացը չլիներ, ճանճերի բզյունն անգամ լսելի կդառնար հյուրասրահում։ Սարսափահար և գունատ տիկին դոցերը դուռը բացելով ներս մտավ։ Նրան գրեթե քաշելով բերում էր օրիորդ գուժեն, որի աչքերը կարմրել էին արտասվելուց։ Նույն պահին բոլորի դեմքերը ուղվեցին դեպի երկու կանայք։ Գործակալները հույս ունեին, թե ներս կմտներ Լորանսը, մի բան, որից դողում էին դղյակի բնակիչները։ Դրա համար, երբ դուռը բացվեց, տերերն ու ծառաները ինքնաբերաբար մի շարժում արեցին, նման փայտե այն տիկնիկներին, որոնք ինչ-որ մեխանիզմի շնորհիվ աչքերն են թարթում, կամ մի օրինակ շարժում կատարում։